Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 22 январь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым сааттык берүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Сузак районунун 41 жаштагы тургуну Москвада такыр баштардын колунан каза тапты деген окуяны Орусиянын полициясы иликтеп жатат.
Күндүзгү саат 4-4 чамасында дүкөнгө барып келейин деп такыр баштардын колуна түшүптүр. Баламдын манжасы менен бет сөөктөрү эле бүтүн калыптыр. Калган бардык жерин бычактап ташташыптыр.
Мамлекеттик каттоо кызматы айдоочулук күбөлүк алыш үчүн экзамен тапшыруунун жүрүшүн онлайн түз көрсөтүп турмай болду.
Ооба, жаңы система кирип, бул жактан да бизге тоскоолдук болуп 20 суроо кылып коюштур, бирок 20 суроонун ичинен биздин студенттер, жаш жигиттер кичине кыйналып калып жатышат да.
Тажикстанда кары ата энесин карабагандар эми 3 жылга абакка кесилет. Мындай мыйзам жыл башынан тарта күчүнө кирди. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Оогансанын борбору Кабулдагы интерконтинентал мейманканасындагы чабуулда мерт болгондордун саны кеминде 30 адамга жетти. Бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына ылайык, тариптердин кол салуусунан курман болгондордун арасында 14 чет өлкөлүк жаран, алардын ичинде Украинанын 7, Казакстандын 1 атуулуу бар. Курман болгон 7 украиналыктын 5 эркек, 2 аял, 4 украин канаты, 2 урга авиакомпанияларында иштешкен, деди Украинанын Тажикстан жана Ооргансындагы элчиси Виктор Никитюк 112 агенттигине. 20 январдын кечинде армия кызматкерлерине окшоп кийинген адамдар Кабулдагы белгилүү мейманканага кирип келип ок атып, мейманкананын бөлмөлөрүнөн чет өлкөлүктөрдү жана ооган атка минерлерин издей башташкан. 6 согушкер атып өлтүрүлгөнү кабарланды. Жекшембиде эртең менен аяктаган операцияда 150 ашык киши, анын ичинде 40 чет өлкөлүк жаран куткарылды. АКШнын мамлекет катчылары Экс Тиллерсон бүгүн Лондонго келип, Британиянын жогорку расмий өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Американын башкы дипломатынын жолугушууларында негизинен Ирандын өзөктүк программасы боюнча эл аралык келишимге басым жасалат деп кабарланган. Европадагы бир жумалык сапарында Тиллерсон Парижге, Варшавага жана дүйнөлүк экономикалык форумга катышуу үчүн Швейцариянын Давос шаарына да барат. Президент Дональд Трамп 12 январда өзөктүк келишимге кол койгон Европа өлкөлөрү андагы олуттуу кемчиликтерди оңдобосо, анда Вашингтон бул эл аралык келишимден чыгып кетет эскерткен. Тигран келишимге эч кандай өзгөртүү киргизүүгө жол берилбестигин айтып жатат. Ага кол койгон Франция, Германия, Кытай жана Орусия бул маселеде Иранды колдоп жатат. 2015 жылы кабыл алынган келишимге ылайык, расмий Тигран өзөктүк программасын чектеп, Батышага жоо беретинде Иранга каршы киргизген санкцияларды жоймокчу болгон. Чүй облусундагы Ысык Ата райондук соту уюшма кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү Кремчөйрөдө Дөө Чыңгыз деген кайманат менен белгилүү Чыңгыз Жумагуловдун оң колу катары милициянын тизмесинде турган Самарбек Жолдошовду жатак абагына чыгарды. Бул тууралуу Азаттык уналгысына Ысык Ата райондук сотунун төрагасы Марат Канылкулов билдирип, Жолдошов уюшма кылмыштуу топтун мүчөсү экени тууралуу маалыматы жоктугун айтты.
Мен карагам Канылкулов судья. Ошол баланы андай маалымат жок. Колониянын администрациясы сунуштады, 3-чү колония. Ал жатак кабакка которулду.
Анын айтымында мындай чечим 19 январда кабыл алынган. Самарбек Жолдошов 2016 жылы 1 май райондук сотунун чечими менен 10 жылга эркинен ажыратылган. Ал адам уурду, уурулук сыяктуу 4 берене боюнча күнөөлүү деп табылган. Ал эми милициянын каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары турган Чыңгыз Жумагулов абактан мөөнөтүн умурдаш шарттуу жаза менен эркиндикке Бишкектин Лейлин райондук сотунун чечими менен 17 январда чыккан. 2016 жылы кармалган Жумагуловдун кыска убакыттын ичинде шарттуу жаза менен эркиндикке чыгышы коомдо талкуу жараткан эле Жумагуловко башында киши өлтүрүүгө катышкан бийлик өкүлүнө күч колдонгон деген айыптар тагылган. Атамекен партиясынын юристтери Коопсуздук комитетинин төрагасы Абдел Сегизбаевко жана президенттик аппараттын мурдагы башчысы Алмаз Үсөновко каршы шаардык сотко даттанат. Бул тууралуу юристтердин бири Таалайкүл Токтоконова Азатка билдирди. Анын айтымында жазылган арызды 1 май райондук соту тараптардын катышуусу эле четке каккан.
1 май райондук соттун судьясы Калубаев эч кимге айтпай туруп эле алардын катышуусу жок доо арызды канааттандырышсыз калтырыптыр да. Эми кайрылышыбыз керек сөзсүз түрдө Бишкек шаардык сотуна,
деди Токтоконова. 2016 жылы Коопсуздук комитети парламенттеги Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алманбет Шыкмаматов жана Айда Салянова Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнүн, бул Американын Белиз өлкөсүнөн алынган документтер менен ырасталганын билдирген. Ошондой эле Атамекендин юристтери Коопсуздук комитетинин төрагасын жана президенттик аппараттын ошол кездеги маалымат саясат бөлүмүнүн башчысын жалган маалымат таратты деп сотко берген. Бирок аталган адамдар юристтердин дооматтарын четке кагышкан. Рохинжа качкындарынын нааразылыгын улам аларды Бангладештеги лагерлерден кайра Мьянмага көчүрүү аракети убактылуу токтотулду. Бул тууралуу Бангладештин качкындар боюнча комиссары Мухаммад Абул Калам Associated Press агенттигине билдирип, качкындарды көчүрүү багытында кошумча камалгалар көрүлүшү керек экенин айтты. Эки өлкө ушул шейшембиден тартып жумасына 1,5 000 адамды кайра артка кайтарып турууну макулдашкан эле Бангладештеги лагерде жашап жаткан Рохинжа мусулмандары Мьянмага барганда куугунтукка кабылабыз деп чогулуп жатышат.
Эгер бизди зордоп артка жөнөтөбүз дешсе, барбайбыз. Мьянма бийлиги биздин укуктарыбызды камсыздап, акыйкатты орнотсун. Тонуп кеткен мүлк окуттарыбызды кайтарып, күнөөлүүлөрдү жоопко тартышсын.
Деди качкындардын бири Саид Нур Рейтер агенттигине өткөн жылдын августунда башталган куралдуу жаңжалдан кийин Мьянмадан 650 000 ашуун рохинжалар коңшу Бангладешке өтө качкан. Ал кандуу окуяны Бириккен Улуттар Уюму этностук тазалоо деп баалаган. Мьянманын бийлиги болсо мындай дооматтарды четке каккан. Жол коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын төрагасынын орун басары Маналы Саркуловдун үстүнөн сафари кыймылы башкы прокуратурага арыз жазат. Бул тууралуу кыймылдын мүчөсү Орозбек Бишеналиев коомчулукка видео кайрылып таратты. Анда инспектордун мыйзамсыз иштерин тасмага тартууга тыюу салуу жөнүндө Саркуловдун сөздөрү баш мыйзамга каршы келер айтылат. Буга чейин жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы анын кызматкерлери тууралуу тартылган видеолорду уруксатсыз интернетке жайгаштыргандарды сотко берерин билдирген. Башкармалыктын төрагасынын орун басары Маналы Саркулов инспектор тууралуу уруксатсыз тартылган тасманы коомчулукка жарыялоого мыйзам тыюу салат деп айткан. Былтыр декабрда Сапар Исаков сафари кыймылынын активисттеринин тасмасын сынга алган. Анда активисттер жол коопсуздук кызматкери менен жол эрежеси туурасында талашып жатканы көрсөтүлгөн эле. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 23-январда түнкүсүн өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз айрым жерлерде бир аз кар жаашы мүмкүн. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында жаан чачын болбойт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 5 градуска чейин муздайт. Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус жылыйт. Баткенде түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 19-24, күндүз 5-10 градус суук болот. Ал эми Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 5 градуска чейин муздайт, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Сузак районунун 41 жаштагы тургуну Москвада такыр баштардын колунан каза тапты делген окуяны Орусиянын полициясы иликтеп жатат. Ушул жылдын 12-январында Тахиржан Хамраевдин бычакталган денеси Москванын четиндеги Ногинск шаарынан табылган. Аза күтүп жаткан үй бүлөгө кабарчыбыз Руслан Калматов барып келди.
Энди хайвон дем ушунчалык өлтүрмөйбүз. Ушул мен боломдон бурун 2 ай бурун өлген 2 кыргыз баланы бут чынакыл чабалап тежегендир.
Сузак район Сузак айылында жашаган Хамраевдердин үй бүлөсү Москвадан сөөгү келген чоң уулу Тахиржанды 17-январда жерге беришти. Тумандуу аба ырайына байланыштуу сөөк алып келген учак Ош аэропортуна коно албай Бишкекте бир суткага кармалган. Маркумдун апасы Хайринса Хамраева уулунун өлүмүн мындайча түшүндүрүп берди.
Бунусу болсо 12-январда 42 киргенде өтүп кетти. Унусу да 3 бала калды, бунусу да 4 бала калды.
Ошол каргашалуу окуя болор алдында балам менен телефондогу WhatsApp'тан жарым саатка жакын сүйлөштүм. Ал Москва облусунун Ногинск шаарында көп кабаттуу үйдүн курулушунда иштеп жаткан. Жаңы жыл алдында кышта үйгө кел десем, ошол жерде орус кемпирчал анын ишин баалап, өзүн жактырып калышып, башка жактан иш таап бергени жатканын айткан. Ошол менен ал жакта калып калган эле. Күндүзгү саат 4-4 чамасында дүкөнгө барып келейин деп такыр баштардын колуна түшүптүр. Баламдын манжасы менен бет сөөктөрү эле бүтүн калыптыр. Калган бардык жерин бычактап ташташыптыр. Эмне көнөөсү үчүн, эмнеге мындай кылышканын түшүнбөй турам.
Маркум Тахиржан Орусияда иштегени 2017-жылдын май айында кеткен. Иниси Гафурчан Хамраев болсо, бир топ жылдардан бери Москвада иштейт. Акыркы жолу агасынын телефон чалуусу аны менен болгону үчүн милицияга сурак берип чыкканын билдирди. Бирок агасынын өлүмүнүн жагдайлары күмөндүү ойлорду жаратып жатканын айтат.
Биринчи менден подозрение кылышып көрдү шекилип, кийин одна фамилиясын биз акелүкөлүгүбүздү билип,
Агам менен телефондон акыркы жолу мен сүйлөшкөнүм үчүн анын өлүмүнө башында мени күнөөлүү деп жатышкан. Кийин агайын экендигибизди фамилиябыздан билип, сурак алып кое беришти. Агамдын өлүмү Ногинскийде болду. Ал эми тергөө Черноголовка деген жерде өттү. Сөөк толсо Стары Купавнадагы өлүкканага жөнөтүп жиберишкен. Мен ушул нерсеге таң калып отурам. Эмнеге тергөө башка жакта, өлүк башка жакта жатат деп? Бул багытта милициядан толук маалымат ала алганым жок. Алар кандайдыр бир маалыматты жашырып жатышы мүмкүн. Биз Кыргызстанга келгенден бери тергөө кандай жүрүп жаткандыгы боюнча кабарыбыз жок. Аэропортто учайын деп турганымда тергөөчү мага телефон чалып, окуянын күбөлөрү табылды деп гана маалымат айтты.
Хамраевтердин үй бүлөсү уулунун өлүмүн Москвадагы такыр баштардан көрүп жатат. Ногинскийдин жашоочусунун тергөөгө берген көрсөтмөсүндө маркум дүкөндөн келе жатып, токой арасында ондон ашык уулуучулардын колуна түшкөн. Учурда Москванын ички иштер органдары адам өлтүрүү беренеси менен козголгон кылмыш иши боюнча тергөө иштерин алып барууда. Кайрын Сейне уулунун өлүмүнө себепкерлерди таап жазалоого кыргыз бийлигинен жардам сурайт.
Ушул жерде биздин Кыргызстандын ям органдары ошол жерде кететкен следствияны билип туруп, ошолордон требовать бере аламбы?
Кыргызстанда жүрүп же чет жакта жүрүп өз өмүрүн коргой албаса, биз кылмыштуу дүйнөдө жашап жатабызбы? Биз кайда барып, кимге кайрыларыбызды билбей турабыз? Тахиржандын өлгөнүнө 10 күн болду. Тергөөдөн болсо дайын жок. Биз бийлик өкүлдөрүнөн жана тиешелүү кызмат адамдарынан бул багытта жардам сурайбыз. Мамлекет өз атуулдарына кам көрүшү керек.
Орусияда ашынган улутчулдардын мигранттарга кол салуулары 2007-2010 жылдар аралыгында абдан күчөп кеткен. Соңку учурда деле чет элдиктерди кодулаган көрүнүштөр жоюлбаганын интернетке жарыяланган видеолор кабарлардан улам байкоого болот. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, былтыр 2017 жылы чет жактардан 238 кыргызстандыктын сөөгү алынып келинген. Алардын 211 Орусиядан келген. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Мамлекеттик каттоо кызматы айдоочулук күбөлүк алыш үчүн экзамен тапшыруунун жүрүшүн онлайн түз көрсөтүп турмай болду. Мындан сырткары ар бир жаран экзаменди өзү гана тапшыра тургандай персоналдык идентификация системасы дагы иштей баштады. Мындан улам соңку бир ай ичинде күбөлүк алам дегендердин дээрлик жарымы экзамен тапшыра албай калышты. Кабарчыбыз Айгерим Макылбекова сынактын жол жобосу менен таанышып келди.
Даярдык аябай жакшы, эми буюрса тапшырганга аракет кылып атабыз. Ооба, жаңы система кирип, бул жактан да бизге тоскоолдук болуп 20 суроо кылып коюшуптур, бирок 20 суроонун ичинен биздин студенттер, жаш жигиттер кичине кыйналып калып жатышат да. 10 суроо болгон ичинен жеңилдик болуп жакшыраак болот эле. Ишеним бар албетте.
Сынак тапшыруу залы китеп кармап даярданып, кезегин күткөн, сынактан кулап калып ызаланган же үйгүлүктүү тапшырып кубангандар. Экзамен тапшырам деп келген 18 жаштагы Самаган Сыдыков суроолордун көптүгүнөн кооптонуп жатканын жашырган жок.
Менин группама бир 20 киши келип, жарымдан азыраагы тапшырды го дейм. Меники 15 суроодон тапшырып, 3 суроо катуу болуп калды.
Самаган жана аны менен окуган 15 жакты курдаштары эми 10 күндөн кийин кайрадан тапшырышат. Айдоочулук күбөлүк алуудагы жаңы тартипти мамлекеттик каттоо кызматы 2018 жылдын 1-январынан тарта ишке киргизди. Алайык ар бир жаран экзаменди өзү гана тапшыра тургандай биометрикалык жана персоналдык идентификация системасы иштеп, сынакта берилүүчү суроолордун саны да көбөйгөн. Жаңы тартип киргизилгенден баштап экзаменди ийгиликтүү тапшыргандар кескин азайганын мамлекеттик каттоо кызматынын транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамдык каттоо департаментинин директорунун орун басары Усейн Касмалиев айтты.
Мисалы, эски токтомун негизинде, эски жобонун негизинде токтом менен бекитилген. 10 суроо, анан 10 суроого 15 мүнөт берилчи. Азыркы жаңы жобонун негизинде 20 суроо болуп 25 мүнөт берилет да. Тактар ар кандай. Эми орточо эсеп менен бир 60% негизинде баягы сдаваемость чыгып атат да.
Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, бир ай ичинде өлкө боюнча айдоочулук күбөлүгүн алуу үчүн 7628 адам экзамен тапшырып, алардын 3700 кулап калган. Суроолордун тизмеси, экзамендин тартиби жана жыйынтыктары каттоо кызматынын расмий сайтына илинген. анда өлкөдөгү баардык авто мектептердин кезеги жана окуучулардын көрсөткүчтөрүн тапшырылат. Маселен, 22 январда жагартылган маалыматка ылайык, бул күнү өлкө боюнча 370 адам экзаменге кирсе, алардын 160 же 40% көбү кулап калган. Жогорудагы сайтта экзамен тапшыруунун жүрүшүн онлайн же түз көрүүгө болот, дейт унааларды каттоо департаментинин директорунун орун басары Усейин Касмалиев.
Канча отдел болсо, ошонун баарында веб камералар турат. Мына монитор көрүнүп турат. Бардык аймактарда көрүнүп турат. Бүт Казанбаш, Ош, Бишкек де мына Бишкек бул Ош мисалы. Территориялардын барында онлайн түрдө күнү түнү иштеп турат бул камералар. Азыркы убакта экзаменге кирип мына балдар бирден кирип отуруп атат. Ар бир бала өзүнүн уникальный пароль менен кирет. Логин чыгат, ошону менен кирип, ошол гана тапшыра алат да.
Жол коопсуздугун жакшыртуу үчүн токтоосуз чараларды иштеп чыгууну коопсуздук кеңеши былтыр өкмөткө тапшырган эле. Анын алкагында жолдогу кырсыктарды азайтуу үчүн айдоочулук бөлүктү оңду солду берүүнү токтотту. Бул тармактагы коррупцияны жоюу тууралуу маселелер каралган эле. Жаңы өзгөрүүлөрдүн келечеги тууралуу жол коопсуздугу бейөкмөт уюмунун өкүлү Агзам Дүйшөналиев мындай пикирин билдирди.
Экзамендин тартибы буга чейин эле бар болчу. Буга чейин эле экзамендер онлайн трансляцияда болуп тапшырчу. Ар бир ГРС-тин бөлүмүндө камералар орнотулуп турчу и ГРС-тин сайтына кирип көрсө болот эле деп ГРС-тин кызматкерлери ошентип жооп берчи да. Ар бир эми конференцияларда жол транспорт кырсыктарына азайтышы мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи? Убакыт көрсөтөт. Азыр айтыш кыйын. Коррупциондук рисктер азайтышы мүмкүн эгер действительно ошол ГРС-тин кызматкерлери жумушун так аткарса.
Жол коопсуздугу бейөкмөт уюму жол коопсуздугун алдын алуу боюнча былтыр ноябрда түзүлгөн комиссиянын курамына кирип иштеп жаткан кези. Мамкаттоонун маалыматына караганда Кыргызстанда бир жылда 100 000 дегерегинде айдоочулук күбөлүк берилет. Соңку учурларда жол кырсыктарынын себептерин адистер айдоочулардын даярдыгынын начардыгына, аларды окутуудагы мектептердин өксүгүнө байланыштырып келишет. 2017 жылы Кыргызстанда 6346 жол кырсыгы катталды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Афганистандын борбору Кабулдагы Интерконтиненталь мейманканасындагы чабуулдан мерт болгондордун саны кеминде 30 адамга жетти. Бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына ылайык, талиптердин кол салуусунан курман болгондордун арасында 14 чет өлкөлүк жаран, алардын ичинде Украинанын 7, Казакстандын 1 атуулу бар. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон бүгүн Лондонго барып, Британиянын жогорку расмий өкүлдөрү менен сүйлөшүү өткөрүүдө. Чүй облусундагы Сыгадар райондук соту уюшма кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү Крим чөйрөдө Дөө Чыңгыз деген каймана ат менен белгилүү Чыңгыз Жумагуловдун оң колу катары милициянын тизмесинде турган Самарбек Жолдошевти жатак кабакка чыгарды. Рохинжа качкындарынын нааразылыгынан улам аларды Бангладештеги лагерлерден кайра Мьянмага көчүрүү аракети убактылуу токтотулду. Сербиялык белгилүү тенисчи Новак Джокович Австралиянын ачык чемпионатынан чыгып калды. Берүүбүздү улантабыз. Жекшембиде Түндүк Кореянын атайын делегациясы Түштүк Кореяга барып, кышкы олимпиада маалында өткөрүлчү иш-чаралардын планын тактады. Эки күн ичинде делегация дүйнөлүк мелдештер жүрүп жаткан маалда концерт берүүчү жерлерди карап чыкты. Эки Кореянын бийликтеринин жана эл аралык олимпиада комитетинин чечимине ылайык Пхеньяндын спортчулары мелдешке катыша алышат. Гүлайым Ашакеева теманы улантат.
Түндүк Кореянын делегациясы түшкөн эки автобус жекшембиде полициянын коштоосунда чек арадан өтүп Сеулга келди. Жети кишиден турган делегацияны Моран Бон музыкалык тобу менен Сем Джион оркестрин жетекчиси Хён Сон Вол баштап келди. Алар оболу Канын шаарындагы олимпиада шаарчасына барып, түндүк кореялык артисттер концерт берчү жерди карап чыгып, анын программасын макулдашышты. Бул жерде түндүк кореялыктардын таанымал Сем Джион оркестринин концерти болмокчу. Андан кийин делегация Сеулга кайтып келип, шаардагы бир катар маданий борборлорду көрүштү. Түндүк кореялык артисттер Сеулдагы улуттук театрда дагы өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Түндүк Кореянын спорт министри жана улуттук олимпиада комитетинин президенти Ким Ил Гук жолугушуу жогорку деңгээлде өткөнүн айтты.
Мен эл аралык олимпиада комитетинин мүчөлөрүн меймандостугу жана олимпиада оюндарына байланыштуу суроолорду талкуулаган үчүн ыраазычылык билдирем. Пхенчхан оюндарын пландоо боюнча суроолорду карап чыктык. Жолугушуу кымтыксыз уюштурулуп, жакшы өткөрүлдү деп ойлойм. Баардыгыңарга рахмат.
Түштүк Кореянын маданият, спорт жана туризм министри То Чон Хван 2 күн бою өткөн жолугушууларда эл аралык олимпиада комитетине түндүк жана түштүк Кореяга байланыштуу маселелер талкууланганына токтолду.
Эки Корея мелдештердин ачылыш аземинде чогуу өтөт. Аялдардын биргелешкен командасы эки Кореянын ортосундагы өз ара түшүнүшүүнү спорт аркылуу көрсөтөт. Түштүк Кореянын өкмөтү Түндүк Кореянын жана дүйнөнүн делегациялары менен спортчулардын олимпиаданы чогуу өткөрүүгө тосуп алат.
Эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бах Швейцариянын Лозанна шаарындагы маалымат жыйында олимпиаданын тарыхында эки кореян спортчулары биринчи жолу бир команда болуп чогуу таймаша турганын белгиледи.
For the first time in Olympic history, the two Korean teams will unite to compete.
Олимпиаданын тарыхында эки кореянын спортчулары биринчи жолу чогуу бир команда болуп мелдешке чыгышат. Аялдардын хоккей командасы бириккен эки Кореянын символикалык желегинин алдында чыгат. Бул команда олимпиаданын бириктирүү күчүнүн эң кубаттуу үлгүсү болуп калмакчы.
Деген Томас Бах, Пхёнчандагы олимпиада Корея жарым аралынын жаркын келечегине эшик ачат деп ишенип турганын айтты. Эки Кореянын бийликтеринин жана эл аралык олимпиада комитетинин макулдашуусу менен Пхёнян кышкы оюндарга 46 кишиден турган делегациясын жөнөтөт. Алардын 22 спортчулар жана 24 мамлекеттик аткаминерлер. Ошондой эле мелдештердин жүрүшүн Түндүк Кореянын маалымат каражаттарынын 21 журналисти чагылдырат. Пхёнандын атлеттери спорттун 3 түрүнөн 5 дисциплина боюнча таймашат. Алар көркөм муз тебүү, кыска аралыкка коньки тебүү, лыжа жана тоо лыжасы, хоккейден жарыштарга катышат. 9 февралда башталчу кышкы олимпиаданын ачылыш аземинде эки Кореянын командалары чогуу өтөт. Ал үчүн делегацияларга окшош форма даярдалат.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Бир өз улантабыз. Тажикстанда улгайган ата энесин карабагандар эми 3 жылга абакка кесилет. Мындай мыйзам жыл башынан тарта күчүнө кирди. Коңшу мамлекеттеги карылар үйлөрүндө миңден ашуун адам бар. Алардын көбүнүн балдары, туугандары Орусияга иштеп кеткен.
Кифоя Раупова 80 ашты. 6 ай мурда автокырсыктан абышкасы көз жумган. Кифоя өзү колу бутун сындырган. Өгөй кызы болсо аны карылар үйүнө тапшырып салган.
Аушкамдын кызы азыр үйүндө келин уулу, жаш балдары бар экенин айтып, бул жакта кыштап турууну суранды. Мен макул болдум.
Дейт Байбиче. Тажикстанда жалпысынан 6 карылар үйү бар. Алардын бири Батош, Турсунзаде шаарында жайгашкан. Бул карылар үйүндөгүлөрдүн 3-тен биринин жакындары балдары жоктугуна байланыштуу бул жака келип калышканын айтышса, башкаларын жакындары карабай коюшкан. Статистикалык маалыматка ылайык, мындайлардын саны жылдан жылга өсүп жатат.
Бул жакта бардык шарттар каралганы менен жакындардын камкордугу жетишпейт. Тажикстан жаштары карыган ата-энелерине кам көрүшүн каалайт элем.
Дейт Батош карылар үйүнүн кызматкери Ахлиддин Ходжиев. Тажикстандын баш мыйзамында балдары карыган ата-энесине, жакындарына кам көрүшү керек деп жазылган. Жакында эле ата-энесин карабай таштап кеткендерге каралган жаза дагы күчөтүлүп, 3 жылга чейин абакка кесүү киргизилди. Жаза күчөтүлгөнү жыл башынан бери Батош карылар үйүнөн 3 кары адамды балдары алып кетишти. Маалым болгондой, Тажикстанда жарандык согуштан кийин карылар үйүндө негизинен орус тилдүүлөр болчу. Алардын көбүнүн балдары Орусияга кетип калгандар эле. Азыр болсо карылар үйүндөгүлөрдүн жарымынан көбү жергиликтүүлөр, дейт Ахлиддин Ходжиев.
Биздин үйдөгүлөрдүн жарымынан көбү тажик улутундагылар, 40%дай орустар, калгандары башка улуттагылар.
Анткени менен карылар үйлөрүндөгүлөр деле мыкты шарттарда жашашпайт. Ар ким курсагын тойгузуунун аракетин өз алдынча көрөт. Айрымдары көчөдө тилмечтик кылышса, башкалары пенсиясы менен жан сакташат. Бул боюнча так статистика жок. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Улантабыз.
Бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дереги азаттык чекит тор, калеми орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуя аласыз. Саламаттыкты сактоо министрлиги Чүй облустук төрөт үйүндө көз жаргандан кийин каза болгон аялдын өлүмүнүн чоо жайын иликтөө үчүн атайын комиссия түздү. 15 январда операция жолу менен төрөгөндөн кийин абалы оорлоп кеткен Токмок шаарынын 42 жаштагы тургуну Роза Жусубалиева 20 январда эсине келбей каза тапкан. Маркумдун жакындары анын өлүмүнө дарыгерлердин шалаакылыгы себептешип укук коргоо органдарына арыз менен кайрылышты. Кененирээк Бактыгүл Чыныбаевадан уксак.
42 жаштагы Роза Жусубалиеванын бул 6-нчы кош бойлуулугу, 5-нчи төрөт эле. Ал 4 кыздан кийин уул төрөп алууну самаган, бирок бир ай мурда акыбалы начарлап, Чүй облустук төрөтканасына жаткырылган. 15 январда кан келгендиктен операцияга алынып, наркоздон ойгон албай 5 күн комада жатып каза болду. Кененеси Сейне Жакшыбаева келиндин өлүмүнө дарыгерлерди айыптап, акча талап кылышканын айтууда.
Мага айтты Роза, ушинтип 8 миң экен, бирок кирип Розага до операции айтышыпыр. У тебя будет тяжёлая операция, потому что у неё третий ребёнок тоже кесарево болуп чыккан. Несколько врачей келет, хирург келет деп намектули. Анан мага Роза айтты, ушинтип мага ушинтип айтты. Анан онго көтөрөт го деп ушинтип айтты магач. Анан айттым, ай акча не проблема дедим. Самое главное это ладно, деньги чёрт с ним. Её могли бы хотя бы утром, если бы взяли её на операцию, она живая осталась бы. Они взяли, когда уже у неё почти вся кровь выбежала. Вот она ходила, ичим деп, при мне она ичим деп, она сидеть не могла и стоять не могла. Она айттым, бар жатчы деп. Анан бир жумада жат. И балан чоңойсун деп ушинтип коюп туруп врачтар. Просто её состояние недооценили они. Вот халатно.
Роза Жусубалиева каза тапкан Чүй облустук оорукананын башкы дарыгери Шайыр Узугалиева өлүмдүн так себебин билүү үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалып, 21 январ күнү маркумдун денесин союшуп, гистологиялык анализге жиберишкенин айтат. Так аныктаманы бул анализдин бүтүмү чыкмайынча берүү кыйын деген пикирде.
Бир айдайын результаты чыгат, ушул менен айтпаса азыр эчтеке айта албайбыз. Центральное принадлежание деп коет ал тонун мат жатынын оозун жаап калган аялдар бизде ал бир ай жаткан. 20 декабрда жаткан, 20 январда каза болду. Бала жакшы, баласын азыр эми жакта биз багып атасызбы чыгарып берет. Мен однозначно тигил күнөөлүү бул күнөөлүү деп айта албайм, потому что өзүнүн да толтура оорулары бар, көк боору алынган. Өтүп алынган, постоянно ичи буздуучу болуп ооруп жүрчү экен. Анан ушул эме деген мозговая команан кишечник иштебей калды негизи.
Маркумдун артында азыр 4 кызынан тышкары жаңы төрөлгөн ымыркай уулу калды. Азыр наристени 10 күн багып берүү түйшүгүн төрөткана мойнуна алган. Бирок улуусу 16 гана жашта, андан кийинки кенже жаштагы кыздардын бирөө тубаса майып. Балдардын энесинен ажыроосуна анын саламаттыгындагы оор патологиялар себеп болдубу же дарыгерлердин шалаакылыгыбы деген суроого жоопту эми саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев да издеме болду.
Жакындарынан кабыргасы кайышып аябай оор абалда мурдагы немеси да ушундай аябай катуу неме болгон экен. 12-20 декабрдан бери кайра боюнда болгон убакытта оор акыбалда келген. Берилген дарыга же кандайдыр себептер менен анафилактический шок деп дарыга же болбосо бир нерсеге аллергия болот. Анан ошо менен көтөрө албайт деп туруп анан кийин общий наркозго чыккан. Бул истерия болезнине караганда баланы чыгарып алышкан. Бирок ошол боюнча наркоздон чыккан эмес да булчу. Ошондон баштап күндө менин кабарым болуп кайра консилиум түзүп карап, бирок деген тилекке каршы жакшы жыйынтык ала алган жокпуз. Акыбалды кандай болгондо эле мен акырына чейин изилдейм. Өзүм көзөмөлүмдө. Карга карганын көзүн чокубайт деген мүмкүнчүлүк болбойт.
Каза болгон аял мурунку төрөтүндө да операция болгонун дарыгерлер жана жакындар айтышууда. Кесарево жолу менен төрөгөндөн кийин аял кийинки кош бойлуулугун дыкаттык менен пландабаса төрөт кыйын өтөрүн акшыр гинеколог Эркинай Мулдакматова да белгилейт.
Биз врачтар айтып беребиз да, ал деген 3 жыл сактаныш керек. Ал өзү ошол рубец ордуна келиш үчүнчү мындай безопасный болуп калыш үчүн аялдын ден соолугуна зыян келтирбеш үчүнчү. А эгерде аял 3 жылга жетпеген убакытта да болот да ошондой учурларчы, балким 1 жылдан кийин болуп калат же 1.5 жылдан кийин төрөш керек болуп калса анда коркунуч келтириши мүмкүн.
Маркумдун жакындары аны жерге бергенден кийин дароо башкы прокуратурага арыз менен кайрылып, шалаакылык кылган дарыгерлерди жазага тартууну талап кылышаарын айтышууда. Алар социалдык тармактар аркылуу Чүй облустук ооруканасынан жабыр тарткан кыз келиндерди ачык айкын дарыгерлердин атын айтып, элге бетин ачууну суранып жатышат. Дүйнөлүк банк Кыргызстандагы боюкат аялдар Казакстанга салыштырмалуу 6 эсе көп өлүмгө дуушар болуп жатканын аныктаган. 2014-15 жылы төрөттөн 141 аял көз жумган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле орус тилинде биздин Рус чекит Азаттык чекит орг деген баракчабыздан дагы окуй аласыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыз бардактуу угарман, 22-январь дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда массаждын түрлөрү жайылууда, ага жараша массажчы укалоочу кесибине кызыгып, окуп үйрөнүп, аны кошумча жана негизги акча табуунун булагына айланткандар четтен чыгат.
Негизи орточо эсеп менен 800 сом турат общий массаж. Баардык массаж башынан утуна чейин классический массаж. 8000 сом төлөп мен окугам.
Бир ай.
Апталык адам жана базар рубрикасында ушул тууралуу кеп болот. Ошондой эле экономика министрлигине караштуу коомдук кеңештин жетекчисинин орун басары Ноокат Идирисов менен болгон маекти сунуштайбыз. Анда мамлекеттик органдардын коомдук кеңештери премьер-министр Сапар Исаковко ачыкка жолдоп, коррупцияга каршы күрөшүүдө биргелешип иштешүүнү сунушташканы тууралуу кеп болот. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат, Элиза, саламатсыздарбы. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Франциянын өтүнүчү менен Сириянын Африн аймагындагы гуманитардык кырдаалды талкуулаганы жатат. 20-январда Түркиянын армиясы күрдтөр көзөмөлдөгөн бул аймакта аскердик операциясын баштаган. Коопсуздук кеңештин 22-январда Нью-Йорк убактысы боюнча 11:30 баштала турган жыйынында Сирия өкмөтүнүн Идлиб жана Чыгыш Гут аймактарындагы аскердик операциялары тууралуу да сөз болот. Түркия АКШ колдогон күрдтөрдүн элдик коргоону кошунун Африн аймагынан сүрүп чыгууну көздөп жатат.
Күрдтөрдүн жумушчу партиясын, күрдтөрдүн демократиялык партиясын жана күрдтөрдүн элдик кошуундарын биздин өлкөбүздө түп тамыры менен жок кылабыз.
Деп билдирди Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган жекшемби күнү Бурса шаарында. Лондондо жайгашкан Сирия обсерваториясы уюму Түркиянын операциясы башталган алгачкы 24 саатта эле аймакта 18 киши өлгөнүн билдирди. Түркиянын бир катар шаарларында аскердик операцияларга каршы акциялар өттү. Кошмо Штаттар Түрк армиясынын соңку кадамы аймактагы чыңалууну күчөтөт деп билдирди. Сузак районунун 41 жаштагы тургуну Москвада скинхеттердин же такырбаштардын колунан каза тапты деген окуяны Орусиянын полициясы иликтеп жатат. Ушул жылдын 12-январында Такиржан Хамраевдин бычакталган денеси Москванын четиндеги Ногинск шаарынан табылган. Хамраевдин үй-бүлөсү Москвадан сөөгө келген Такиржанды 17-январда жерге беришти.
Бунусу болсо 12-январда 42 кирген өтүп кетти.
Күндүзгү саат 4:00 чамасында дүкөнгө барып келейин деп такыр баштардын колуна түшүптүр. Баламдын манжасы менен бет сөөктөрү эле бүтүн калыптыр. Калган бардык жерин бычактап ташташыптыр.
Деди маркумдун апасы Хайринса Хамраева. Маркум Такиржан Орусияга иштеген 2017-жылдын май айында кеткен. Ал Москва областынан Ногинск шаарында көп кабаттуу үйдө курулушчу болуп иштечү. Толугураак бир сандайын Азаттын сайтынан окусаңыздар болот. Орусиянын соту оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын шайлоо штабтарынын ишин камсыз кылган жылдын 5-чи мезгили деген фондту жабууну буйрурду. Мындай чечимди Москванын Мишанский соту 22-январда кабыл алды. 15-январда Орусиянын юстиция министрлиги бул фондту жабууну өтүнүп сотко кайрылган. Министрлик Навальныйдын фонду туура эмес даректи көрсөтүп, мыйзам бузуу деген жүйөнү келтирген. Навальныйдын аймактардагы штабтарынын кеңселерин жылдын 5-чи мезгили фонду ижарага алган. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы Алексей Навальныйга 2018-жылдын март айында өтө турган шайлоого катышууга уруксат берген эмес. Муну саясий чечим катары мүнөздөгөн Навальный үгүт иштерин улантып келе жатат. Фонд соңку өкүм боюнча жогорку соттук инстанцияга арызданары белгилүү болду. депутаттык мандатынан ажыратылган Өмүрбек Бабановдун ордуна Абдыбек Дүйшалиев депутат болот. Бул тууралуу БШКнын шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм башчысы Айбек Өмүралиев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Республика Ата Журт партиясынын тизмеси боюнча кезекте Дүйшалиев турат. Партиянын шайлоо алдындагы тизмеси боюнча ал 73-үчүнчү орунда болчу. 56 жаштагы Абдыбек Дүйшалиев буга чейин автотранспорттарды каттоо департаментинин директору болуп иштеген. 19 январда борбордук шайлоо комиссиясы Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановду Жогорку кеңештин депутаттык мандатынан ажыраткан. Ага чейин Бабанов өз эрки менен мандатынан баш тартуу жөнүндө арыз жазган эле. Башкы прокуратура 4 ноябрда Бабановго кылмыш жаза кодексинин конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, улут аралык расалык кастыкты козутуу беренелер боюнча иш козголгон. Шайлоодон кийин чет өлкөгө чыгып кеткен саясатчы муну жалган жала деп билдирген. Ал эми жаңы жылда алдында Өмүрбек Бабанов депутаттык мандатын тапшырып саясаттан кетерин жарыялаган. Жалал абад облусунун Токтогул районунда сууга төгүлгөн күйүүчү майдын айынан балыктар кырылып жатат. Бул тууралуу райондун акими Майорбек Сатымкулов билдирди. Анын айтымында аймакта жайгашкан балык чарбасынан тондолгон балыктар өлүмгө учураганы белгилүү болду.
Бензовоз келип кулаган сууга, камакта 38 тонна бензин болгон. Бензин төгүлгөн машинадан сууга. Андын текепетинен Орбиев Аманжан деген балык чарбасы бар. Ал балык чарбадан балык өлүп жатса.
Деди Сатымкулов, учурда тиешелүү кызматтын өкүлдөрү чыгымдын өлчөмүн эсептеп жатышат. Айрым маалыматтарга караганда 7 тоннадай балык кырылган. 20 январдын түнүндө Бишкек Ош жолунун 264 чакырымында күйүүчү май ташыган автоунаа дарыяга кулап, бир адам каза болуп, 2 киши жабыркаган. Өзгөчө кырдаалдар министринин маалыматы боюнча унаада 38 тонна бензин болгон. Сербиялык белгилүү тенисчи Новак Джокович Австралиянын ачык чемпионатынан чыгып калды. Ал дүйшөмбүдө теннис мелдешинин 4 айлампасында 21 жаштагы түштүк кореялык Хён чоң утулуп калды. Теннисчилердин дүйнөлүк рейтингинде 58 орунда турган көпчүлүк анчейин белгисиз Чон Австралиянын ачык чемпионатын 6 жолу уткан Джоковичти 3 жолу удалаш жеңип алды. Чоң шлем мелдештерине баш аяк 12 жолу чемпион аткан серб теннисчиси былтыр дагы анчалык ийгилик жарата алган эмес. Элизам.
Рахмат. Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар бизден сайтта дагы бар. Дереги азаттык чекит орг. Бирибиз улантабыз. Кыргызстанда массаждын түрлөрү жайылууда. Ага жараша массажчы укалоочу кесибине кызыгып, окуп үйрөнүп, аны кошумча жана негизги акча табуунун булагына айланткандар четтен чыгат. Ошол эле учурда мыкты массажчы катары таанылып, кийинчерээк өздөрүнүн мектептерин ачкандары да бар. Апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышында массажчы укалоочу өнөр тууралуу кеп кылабыз. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Биздин каарманыбыз Султан Эргешевтин негизги кесиби медициналык кенже кызматкер. Султан окуу жайын аяктаган соң кесиби менен иштебей Түркияга кетип, кара жумуш жасап жүрүп, бирок массажчылыкка кызыгып калган.
Чет мамлекеттерде жүрдүм, Италияда жүрдүм, Америкада жүрдүм. Ошо жактан дагы көп кыргызбай келерге жолугуп алып, эмнесе массаж болуп иштешет экен. Мен ошо жактан кызыгуу пайда болуп калды да. Массаж болуп иштегениме себепкер болду. Негизи оор жумуштарда иштемей да. Анан кийин мен ошондо мен эметтим да. Эмне себептен массаж болуп иштегенге болбойт мага да. Анткени образование медицинский болсо. Кой Кыргызстанга барганда ушул массажды окугум дагы үйрөнөйүн. Кийин ушул бул жакка келгенден кийин курсту бүттүм. Мончоларда иштеп жүрдүм.
Учурда Султан дарылоо максатында укалоону өздөштүрүп Бишкектеги медициналык мекемелердин биринде иштеп жаткан кези. Ал азыркы жасап жүргөн медициналык массажы мурдагы классикалык деп аталган укалоодон бир топ айырмаланып турарын белгилеп өттү.
Классический массаж менен биз азыр кылып аткан лечебный массаж экөө кыйла эле бири бирине окшошпойт да. Лечебный массаждан болсо сиз өзүңүз айткандай адамдын колунун учунда көзү болуш керек да. Ар бир мышцанын, ар бир точкасынын, ар бир кайсы жеринде нерсе түйүлүп турганын сезишин керек колдун учу менен. Тиги классический массаждан болсо мен жаңы бүтүп келгендерге билчү эмесмин ачыгын айтканда. Массаж деген ушул жактан окуганымды майда сүйкөлөрдө массажчыга кечебиз да. Анан бул жерден мен көп нерселерди үйрөнүм, тажрыйбамы абдан топтоп атам.
Султан Эргешев массажчылыкты биротло негизги кесип кылып өздөштүрүп, анын түрлөрүн үйрөнүү үчүн алдына чоң максаттарды койгонун дагы айтып кетти.
бизде орточо эсеп менен 800 сом турат. Общий массаж, баардык массаж башынан буна чейин классический массаж. 8000 сом төлөп мен окугам.
Бир ай.
Негизи аны окугандан кийин деле массаж болуп кетиш кыйын. Биринчиден бул жерден тажрыйба абдан топтош керек. Массаж деген бул негизи түргөн болгон илим экен да. Мен канчалык топтогон дагы 10 жыл 20 жыл иштеген массажисттер дагы тажрыйбасы жетишпейт экен. Ар дайым топтоп туруш керек экен да тажрыйбанычы. Кудай буюрса ошо Кытайга барып бир окуп дагы тажрыйба топтоп келсем деген ой максатым бар.
Учурда дүйнө жүзүндө массаждын түрлөрү жүздөп саналат. Алардын ичинен массаж дарылануу максатында гигиеналык, спорттук, косметикалык, балдар массажы, профилактикалык жана башка болуп бөлүнүп кете берет. Дарылануу максатында массажды мануалдык массаж деп дагы айтып коюшат. Ушул тапта Кыргызстанда жаңыдан пайда боло баштаган косметикалык шатси деп аталган жапон массажын негизинен кыз келиндерге сунуштап жаткан массажчы Ширин Искакова бул өнөрдү жеке муктаждыгынан улам үйрөнүп калган. Алгач Медер Бишкек деп таанылган белгилүү массажчынын мектебинен император Каган укалоосун үйрөнгөн.
Мен бул император Каган массажын түн жерден да окуп калган жокмун. Себеби апамдын ден соолугу начарлап кеткенде мен көп массаж жасайт элем. Билимим жок эле. Анан ошо тууралуу император Каган массаж мектебин окуп калып, окуп ушакта метод техникалар менен апама бир кандайдыр бир жардам көмөк көрсөткүм келип окуп бүткөм да. Апам үчүн окугам чындыгында массажды. Апам окуп калат, массаж жасап жүрдү, жеңилдеп калат эле кадимкидей. Бул тармакта эми өзүм көп деле иштеген жокмун. Ортодо суранган адамдарга гана жасап аттым, анан мынтип ишкана ачып постоянно иштеген жерим жок эле. Бирок бул массаждын пайдасын билгенден кийин анан Бишкекте биринчи жолу япон салттык бетке жасалчу лифтинг массажын алып келип отурам. Мен 16 жыл Японияда жашап, эмгектенип ошо япон мастер авторлук өзү чыгарган айымдан үйрөнгөн казакстандык Назым деген сенсей менен үйрөнгөм. Ошону алып келип отурам азыр кыргыз айымдарына.
Ширин айым азыр кыз келиндер сулуулугуна кам көргүсү келген аялдар бетине убагы менен массаж жасата жүргөнү оң.
10 күндүн ичинде кадимкидей ылдый тартылып салангап беттин булчуңдары кадимкидей өйдү тартыла түшөт. Көздүн каректери жабылып калган көздүн булчуңдары ошолор кадимкидей өйдү тартылат. Азыр заман талабына жараша, экология бузулганына жараша мындай массаждар суроо талапка ээ болсо керек деп ойлойм. Анткени массаж бул өтө тонизировать этип, расслаблять этип организмди салдырганга жардамы чоң да. Табигый жолдор менен дары дармек ичпейсиң.
Биздин маектешибиздин айтуусунда укалоочулук өнөр качандыр бир ал үчүн зарылчылык. Кийинчерээк хобби болуп жүргөн болсо, жакынан тарта негизги ишине айланды.
Мен азыр сүйүп ишим катары пайдаланып келем. Акчаны тапса болсо керек деп айтам, анткени мен азыр бул ишти жаңы баштап атам. Канча терим деле ачык айта албайм.
Жапон ыкмасы менен жасалуучу косметикалык массаждын бир сеансы 700 миң сомдун айланасында. Ал эми толук курсу 7-10 миң сом. Косметикалык массаждын сулуулук салондорунда сунушталып жаткан түрлөрү колдонулуучу крем майлардын сапатына, баасына, укалоочунун өзүнүн тажрыйбасына жараша бир сеансы 1000 сомдон жогору кетет. Косметикалык массаждын ичинде атайын аппараттар менен жасалуучуларын дагы айта кетүү керек. Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттыктын адам жана базар программасы. Биз бүгүн массаж укалуу өнөрү кошумча же негизги каражат табуу булагына айланганы жөнүндө сөз кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Массаждын Кыргызстанда кеңири жайылган түрлөрүнүн бири император Каган массажы. Укалуунун бул түрүн окутуп үйрөтүү сертификатына азырынча Кыргызстанда бир гана киши Медер Бишкек ээ. Анын Азаттык менен бөлүшкөнүнө караганда, император Каган массажын Кытайдан барып үйрөнүп, атайын окутуучу күбөлүгүн алгандан бери 11 жыл убакыт аралыгында 300'ден ашуун шакирт даярдап чыгарган.
Бүгүнкү күндө окуучуларыбыз көбөйүп калды. 300'ден ашык окуучулар окуп чыгышты, арасынан 150'ө иштеп атышат. Дипломдор категорияга бөлүнөт. Бүгүнкү күндө 3-чү категориядагы дипломду алышып, мына дүйнөнүн 12 өлкөсүндө иштеп атышат. Мисалы, Дубайда бар, Америкада мындай неофициально иштеп аткандар бар. Малайзияда, Россияда аябай көп, Швецияда бар, Канадада бар, Турцияда көп. Турцияга барып кайра келип турушат.
Император каган массажынын кадимки классикалык массаждан айырмасы чоң. Анда укалуу адамдын денесиндеги акупунктуралык чекиттерди баскылоо менен жасалат.
Мен үчүн мен цигунду окутам. Цигун менен башыкканда медитацияларды өткөндө адамдын баягы интуициясы абдан өрчүйт да. Анан жана чекиттерди тапканга да өтө ыңгайлуу болот. Массаж жасап атканда жана энергетикалык каналдар өзү негизинен көзгө көрүнбөйт, ал сезсе болот. Ошолорду сезип калат да. Анан өзүлөрү цигун менен башыккан үчүн өзүнүн ичинде дагы кээ бирки окуучуларым бар. Энергияны айдаган деп билишет. Мен баары эле билербейт муну. Бирок ушул цигун, тайцы өнөрлөрүн кошуп, байкалыштырып алып жүрсө.
Ушул тапта Бишкекте массажчылык өнөрдү анын түрлөрүнө жараша түрдүү убакта ар кандай баага үйрөнүүгө болот. Алсак мончолордо, эс алуучу жайларда сунушталып келүүчү классикалык массажды айына 3000 сомдон тарта окуткан кишисине жараша 10000 сомго чейин үйрөнүүгө болот. Ал эми косметикалык массажды да татаалдыгына жараша айына 10-15000 сомдон жогору акы төлөп үйрөнө аласыз. Ал эми Медер Бишкектин император каган массажын жасоону үйрөнүү түрүнө жараша ар кандай бааланат.
Кыргызстанда 3000ден 5000ге чейин болот, кээ биркилер 10000ге чейин окутат.
А өзүңүздүкү канча?
Өзүмдүкү болсо варианттар көп да, бул жерде бир нече түрү бар. Ошого келсе өзү тандап алат да, кайсынысы кандай окуганан кийин гимнастика өтүлө, ошого жараша анан билип алса болот.
Орточо канчадан баштап канчага чейин?
Бул 5000 сомдон 1000 долларга чейин болот кыргыздар үчүн. Анан эгерде башка тилде, орус тилде өтүлүш керек болгон болсо, андан баасы жогорураак болуп калышат.
Массажчылар адатта укалуу физикалык көнүгүүлөр менен айкалышкан учурда адамдын ден соолугуна жакшы натыйжа берерин белгилеп келишет. Медиктер болсо көңүл ачуу, эс алуу максатында массаж жасатуу айрым учурларда күтүлбөгөн жагымсыз натыйжа да берерин айтышууда. Бир же эки айлык массаж курстарын окуп эле адамды укалуу менен алектенүү туурабы? Бул суроого кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева жооп издеген.
20 январда Орусиянын социалдык тармактарында Владимир Путиндин жеке укалоочусу Константин Галашапов Хорватиянын жарандыгына кошуп 40 миллион долларга бул өлкөдөн турак жай сатып алган тууралуу маалымат таркап, колдонуучулардын кызуу талкуусун козгоду. Эхо Москвы радиосу Галашаповдун ким экенин иликтеген, анын кирешесине сиреп салган атайын макаланы вебсайтына чыгарды. Чындыгында массаж заманбап адамдар талап кылган кызматтардын башкы сабында тургандыктан, андан байыгысы келгендер же жөн эле күнүмдүк кирешесин тапкандар арып барат. Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын туризм факультеттерин бүтүргөндөрүн айрымдары Түркияга барып, сауна мончолордо массаж жасап киреше таап жатканын кыргызстандык туристтик фирмада иштеген Бактыгүл Билекова айтып берди.
2017 жылдын аягында Турцияга биздин врачтар менен стажировкага котормочу болуп барганымда Афьон деген шаарында, Анталия деген шаарларда 5 жылдыздуу отелдерде биздин өзүбүздүн кыргызстандык кыздарды кезиктер жолуктурдук. Отелдерде мончолорунда, сауналарында кадимки эле массажист болуп иштешет экен. Ал бирок күнүнүн жогорку билимдери бар экен, тилди билишет экен, ошон үчүн эле кетишиптир да.
Бирок сауна мончодогу медициналык билими жок укалоочулардан кишинин саламаттыгы зыян тартып калбайбы деген суроо жаралат. Дене тарбия жана спорттук медицина бетапканасынын укалоочусу Кытайда бир нече ай массаждын атайын курстарын окуп келген Адис Анара Токторова укалоону киреше булагы катары көрүү туура эмес деген пикирде.
Анан көпчүлүк учурларда учебный центрлерде окутуп жатышпайбы, 2 жумада 3 жумада окутуп элге рекламаны көп берип жатышпайбы. Ал жакты мен айтат элем туура эмес депчи. Анткени массаж дагы туура жасабасаң зыян жагы да көбүрөөк да. Ал жакта дагы баягы медициналык билими жок адамдар иштегенине байланыштуу адамдын анатомиясы менен физиологиясын жакшы билиш керек да.
Бишкектеги травматология жана илим изилдөө борборунун омуртка оорулар бөлүмүнүн жетекчиси Марат Сабыралиев туура эмес укалагандан майып болуп калган бейтаптарын да эскерип берди.
Менде бир случай болгон. Өзү туберкулезный спондилит экен да, шейных позвонковчу, нарын жактан бул жерден келген. Анан ушул баягы мануальныйга барат, моюнун талып атат депчи. Анан моюнун чыгып кетти деп анан баягы бурайт, бураганда там расплавленный позвонок. Анан баягы бизге уже как бы колу буту чала иштеп келген да парексмен. Көбүнчө жанагы бизде грыжаларга барышат да, грыжалардан баягы чоң грыжалар тоже МРТ эчтеке жасабайт, изилдебей, даже кээ бирде изилдегенде деле ошону снимокту көрүптүр, давай акчаң алып кел, анан жасап беребиз деп, анан обострение буту кыймылдабай, буту баспай келгендер болот да. Вот это көбүнчө жанагы
2013-жылы Орусияда тай массажына тыюу салуу боюнча мыйзам демилгеленген. Бирок бул сунуш ишке ашпай 2016-жылы тайландыктардын укалуу ыкмасы Орусияда медициналык эмес кызматтардын тизмесине кирип, мындай салондор жабылбай келет. Ал эми Кыргызстанда тай же Кытай же болбосо дагы башка өлкөлөрдүн массаждарын көзөмөлдөө боюнча азырынча бир нускама жок. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Рахмат, Бактыгүл. Адистердин айтымында дарылоо максатындагы укалууга медициналык атайын билими жок адамдар жолотулбайт. Ал эми массаждын башка түрлөрү акча табуунун, айрым учурларда аны окутуп үйрөтүп ишкерлик кылуунун да булагына айланганын айтып өттүк. Жакында эле Ошто чыгыш кесипкөй укалоочулардын ассоциациясы деп аталган коомдук бирикме түзүлдү. Бул массаждардын Кыргызстандагы алгачкы бирикмеси. Урматтуу угарман, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн массаж укалуу өнөрү кошумча же негизги каражат табуу булагына айланганы жөнүндө сөз кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Франциянын өтүнүчү менен Сириянын Африн аймагындагы гуманитардык кырдаалды талкуулаганы жатат. 20-январда Түркиянын армиясы күрдтөр көзөмөлдөгөн бул аймакта аскердик операциясын баштаган. Ички иштер министрлигинин баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы 21-январдын таңында Бишкектеги Гараж 312 түнкү клубунда атайын операция өткөрүп, клубтун айрым кызматкерлерин баңгизаттарды жана психотроптук затты мыйзамсыз сатып жүргөнү үчүн шектүү катары камакка алды. Депутаттык мандатынан ажыратылган Өмүрбек Бабановдун ордуна Абдыбек Дүйшалиев депутат болот. Бул тууралуу Боршайкомдун шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм башчысы Айбек Өмүралиев Азаттык радиосуна билдирди. 56 жаштагы Абдыбек Дүйшалиев буга чейин автотранспорттарды каттоо департаментинин директору болуп иштеген. Жалал Абад облусунун Токтогул районунда сууга төгүлгөн күйүүчү майдын айынан балыктар кырылып жатат. Бул тууралуу райондун акими Майорбек Сатымкулов билдирди. Айрым маалыматтарга караганда 20-январдын түнүндө Бишкек Ош жолунун 264-чү чакырымында күйүүчү май ташыган автоунаа дарыяга кулап, бир адам каза болуп, эки киши жабыркаган. Берүүбүздү улантабыз. Мамлекеттик органдардын коомдук кеңештери премьер-министр Сапар Исаковко ачык кат жолдоп, коррупцияга каршы күрөшүүдө биргелешип иштешүүнү сунушташты. Алар мамлекеттик органдарды ачык диалогко чакырышкан жана кайсы маселелерге көңүл буруу зарылдыгын да белгилешкен. Бул тууралуу Азаттыкка курган маегинде экономика министрлигине караштуу коомдук кеңештин жетекчисинин орун басары Ноокат Идрисов айтып берди. Аны менен Кадымгүл Элкеева маектешти.
Ушу негизи эле сиздер өкмөт башчы Сапар Исаков ачык кат жолдогон экенсиздер. Эмне максатта кат жолдоп атасыздар? Ошондон эле баштайын.
Ооба, биз 2 жыл мурда өкмөткө сунуш кылдык эле. Мына эл аралык уюм бар, партнерство открытое правительство деген. Ага 75 өлкө кирет. Ошол партнерствого Кыргызстанды да кошкула деп сурандык эле. Сапар мырза премьер-министр болгондо дароо эле арыз жазды. Биздин суранышты аткарып, ноябрь айында 17-жылы ошол уюмга кабыл алынды. Бул уюмдун мүчөлөрү бири бири менен ошол өкмөттүн ишин кандай элге ачык кылышты бири бири менен тажрыйбасын бөлүшөт. Анан жарандык катышуунун күчөтүүнү дагы ишке алып барышат. Чечим кабыл атканда ошол жарандардын сунуштарын эске алып, жарандар менен талкуулоп чечим кабыл алат деген нерсени билдирет. Ыраазы өкмөткө. эл аралык уюмга кошулган үчүн. Эл аралык уюмга мүчөлүк ар бир мүчө мамлекетти бир милдеттендирет да. Мына жарандык коом менен чогуу реформаларды жүргүзүү үчүн. Көп жылдардан бери көп реформалар жүрүп атат, бирок натыйжасы анча эмес да. Өкмөт өзү алып барып атат ушул реформаларды. Анан биз ушул катта айттык, сунуш кылдык. Келгиле чогуу жүргүзөлү ошол реформаларды. Ошондо реформаларда ийгиликтүү болот, коомдагы ойлор эске алынат деп. Анан бир эки мисал келтирдик ошол ачык катта. Мисалы үчүн дүйнөлүк рейтингте мына коррупциянын деңгээли боюнча өкүнүчтүүсү ушул эки революциядан кийин дагы биз ошол рейтингте 136 орунда экенбиз да. Россиядан, Казакстандан, Армения, Азербайжандан көптөгөн СНГ мамлекеттердин артында экенбиз. Мамлекеттик кызматкерлер кээ бирлер айтат, ушул коррупциянын деңгээлин азайтыш үчүн убакыт керек деп. Анан биз ушул катта көрсөттүк, 8 жыл өттү 10-жу жылдан бери. Анан убакыт жетиштүү эле биринчиден. Экинчиден Грузияны карап көргүлө, революция рос деген болгон. Тез эле алар ушул рейтингте азыр 42 орунда да. Абдан бизде дагы көптөгөн чогулган ойлор бар ушул коррупциянын деңгээлин кантип азайтса болот. Ошол программаны карап чыгып кайрадан жаңы программа түзсөк жакшы болот эле. Ошон үчүн биз сунуш кылдык өкмөткө, келгиле ай сайын бир теманы алып талкуулайлы, экономиканы көтөрүү боюнча, же билим берүү темасын жакшылоо боюнча, же саламаттык сактоо темасын жакшыртуу боюнча ошо ийгиликтүү реформаларды жүргүзүүгө жардам берели.
Сиздер ошол өткөн жылдын соңунда дагы чоң жыйын өткөрдүңүздөр эле ошо өкмөт башчынын катышуусунда. Бирок сиздердин ачык катта ошо өкмөт өзү киришпей атат дегендей таризде жазылган экен да. Өкмөт башчы башталгыч сөзүн эле сүйлөп коюп, биздин пикирибизди укпай чыгып кеттиңиз дегендейчи. Анан ушул иштерге өкмөт, бийлик өкүлдөрү өздөрү кызыктарбы?
Аста аста бутта туруп атат бул институт. Биз ошол катта айткан нерсе ошол мүмкүн премьер министрдин убакыты абдан аз экен ошол убакытта. Анан биз көңүл бурал дедик да, ошол жерде биз ачык сүйлөшсөк жакшы болот эле ушул ачык катта жазылган нерселерди, сунуштарды. Ошол келгиле чогуу реформаларды өткөрөлү, биз байкатышайлы, мамлекеттин өнүгүүсү анча жакшы болбой атат деген маселелерди талкуулалы деп.
Коомдук кеңештин иштерин, демилгелерин канчалык деңгээлде өкмөт, министрликтер өздөрү колдоп атат? Алар канчалык кызыктар өздөрү?
Көрүнбөй атат, бирок элге мындай ачык билинбей атат, бирок коомдук кеңештердин салымы абдан көп. Мисалы үчүн ошол эле 19 декабрда өткөн жылдык конференцияда госрегистрдин ишин тыңдадык эле. Мына элдер автошколаларды бүтүп права алып атканда ушул жерде абдан чоң коррупция бар деп айттык эле. Мисалы үчүн бир группада, мисалы үчүн 40 адам окуса, анын бир 95% экзаменди өз күчү менен тапшырбастан пара берип праваны пара менен сатып алат деп айттык эле. Мына конференциядан кийин мен күндө жаңылыктарды окуп атам, кескин өзгөрдү ушул маселе. Бир группадан бир 24% гана экзаменди тапшырып атат биринчи.
Коомчулукта дегиле ушул министрликтин өкүлдөрү менен коюн колтук алышып алып көп иштебей атат деген дагы сындар айтылып атат да, ошо мурдагы вазифасын аткарбай атат депчи. Кошуласызбы?
Кошулбайм. Эмнеге дегенде, биринчиден ар бир коомдук кеңештин мүчөсү өкмөттөн акча албай бекер иштеп берип атат. Жакшы иштегендердин мисалдары да көп, абдан көп. Мына биздин коомдук кеңеш, экономика министрлигинин коомдук кеңеши абдан чоң салым кошуп атат, сунуштар берип атат, кантип экономиканы өстүрүү үчүн, кантип 15-20 эсе мамлекеттик бюджетке кирешени көбөйтүү боюнча сунуштарды берип атат. Мен ойлойм, азыркы президент дагы, премьер министр дагы жумуштарына мына жакын деле келишпеди. Биздин үмүтүбүз экөөнө тең абдан чоң. 18-ci жылдан баштап жакшы кызматташып чогуу реформаларды өткөрөлү деп ойлоп атам.
Коомдук кеңештердин аябай чоң иши бар да, өзүңүз деле белгилеп атасыз. Анан кайсы маселеге көңүл бурушу керек?
Коомдук кеңештердин эки негизги милдети бар да. Мына коррупция менен күрөшүп бюджеттен алган акчаны максаттуу пайдаланышын көзөмөлдөө, бул бир милдет. Экинчи милдети рекомендация берүү да. Кантип мамлекеттик органдар ишиндеги кемчиликтерин жоюу, кантип жакшыраак иштөө, мисалы үчүн кантип кандайдыр бир максаттарга коомдук кеңештер альтернативдүү жолдорду сунуш кылышы мүмкүн.
экономика министрлигине караштуу коомдук кеңештин жетекчисинин орун басары Ноокат Идрисов менен кабарчыбыз Каным Гүлелкеева маектеште.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ушун менен Азаттык радиосунун 22-январь күнкү кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан дагы угуп окуп, айрымдарын видео баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Ошондой эле биздин баардык жаңылыктарды, видеолорду социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы тапсаңыз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык уналгысы, же болбосо Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта болуңуз.